Kapitulli 6. Vëlezër, edhe si kur dikush të kapet në ndonjë faj, ju qeni të frymës, ktheni njeri të ktil në rrug të drejt me butësi, por ruaj veten tënde se mos bje në tundime edhe ti. Mbani barën e njeri tjetrit dhe kështu do të përmbushni ligjin e Krishtit. Sepse, nëse dikush mendon se është dikushi, duke mos jenë asgjë, a i gënjen vetë veten. Por leta verë se cilin provë punën e vetë, dhe atëherë do të ketë përse të mburet vetëm për veten e vetë dhe jo për tjetrin. Sepse, se cili do të mbaj barën e vetë, a i të cilit i mësohet fjala, leti ndaj të gjithat mirat me atë që ja mëson. Mosu gënjeni, Perëndia nuk vihet në lojë, sepse çfarë do që të mbjell njeriu, po atë do të korë. Sepse ai që mbjell për të kënaqur mishin e vet, prej mishit do të korë prishjen, por ai që mbjell për frymën, prej frymës do të korë jetën e amshuar. Le të mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos heqim dorë, do të korim në kohën e dur. Kështu pra, sa kemi rast, le të bëjmë mirë të gjithve dhe në rast të parë pjesëtarve të familjes në besim. Shikoni me shkronja të mëdha po jo shkruaj tani me dorën time. Të gjithë ata që duan të duken mirë në mish, përpiqen t'ju detyrojnë të rreth priteni. Këtë e bëjnë vetëm që të mos përndiqen për shkak të kryqit të Krishtit. Sepse, as vetë ata që janë rreth prerë, nuk e mbajnë ligjin, por duan që ju të rreth priteni që të mburren me mishin tuaj. Sa për mua, mos pa çamburje tjetër, veç se në kryqin e Zotit ton, Jezus Krisht, në përmjet të cilit bota është kryqëzuar për mua dhe unë për botën. Sepse, ajo që vlen nuk është rreth prerja, as pa rreth prerja, por krijimi i ri. Të gjithë ata që do të ecin si pas këti regulli, paqja dhe mëshira qofshin mbi ta dhe mbi Izraelin e Perëndis. Të shtie tuti as kusht mos më mundoj, sepse unë mbaj shenjat e Jezusit në trupin tim. Hiri Zotit ton Jezus Krisht, qoft me frymën tuaj, o vëllezër. Amen.